into the final minute of stoppage time, and this unlikely West Ham revival is still on here. Cresswell sends it in towards Rice, he couldn't get near it, Snodgrass was hoping it would drop, Lanzini!
Oke, kembali lagi bersama gue Suryo di podcast Ngobrol Spurs. Dan ya seperti yang tadi footage di awal yang gue tayangkan, yang gue perdengarkan, yaitu cuplikan komentator ketika gol di menit akhir dari Manuel Lanzini, yang dimana membuat patah hati seluruh pendukung Spurs ya. Ya, jadi episode ini basically akan membahas soal pertandingan melawan West Ham kemarin ya, yang mana gue pun sama frustrasinya seperti kalian pendukung Spurs lainnya gitu. Siapa sih gak frustrasi gitu dengan pertandingan kemarin gitu, kayak kita 80 menit unggul 3-0, tiba-tiba full time 3 sama gitu aja. Emang sometimes football it can be cruel, seperti kata Mourinho, benar-benar kejam kemarin tuh pertandingannya. Ya kejam dalam artian ya apa namanya, ya itu, kita kadang bisa unggul, memenangi bola, kita benar-benar unggul segala-galanya, tapi hasil tidak berpihak pada kita gitu. Dan ya coba gue overview singkat aja sih soal pertandingan kemarin ya. Jadi kita di babak pertama, 15 menit pertama, 16 menit pertama lebih tepatnya, kita sudah unggul 3-0. Di menit pertama juga Harry Kane udah lagi-lagi seperti biasa ya, template banget, Kane kasih terupas ke Son tuh yang bagus banget. Kayak gue merasa kayak Harry Kane musim ini kayak benar-benar kesurupan De Bruyne kayaknya ya, passingnya jadi gila banget. Gak tahu jadi kesurupan De Bruyne, kesurupan Pirlo, gue gak tahu lah, si Kane jadi bagus banget passingnya. Terus juga kita menambah gol lagi, kali ini dari Kane juga bagus, dia ngolongin Declan Rice, dan shootnya juga ngolongin satu back dari West Ham, gue lupa siapa tapi yang dikolongin. Terus juga akhirnya terakhir juga dari Reguilón, mulai mencatatkan namanya di papan asis, membuka rekening asisnya dia di musim ini, kirim crossing bagus dan ditanduk oleh Harry Kane. Ya ini ya bener-bener Harry Kane banget, game-nya Harry Kane banget sebenarnya kalau kita menang nih ya. Betapa dia menunjukkan kemampuan dia sebagai seorang passer, dia juga cukup solid dalam bertahan ketika dibutuhkan, dan dia mencetak gol melalui luar kotak penalti dan kaki kanannya dia yang ya gak bisa dibilang tendangan yang keras banget, tapi benar-benar akurat dan presisi, benar-benar klinikal banget, dan juga bisa memenangi bola udara lewat sundulannya itu. Ya benar-benar kemarin tuh komplit game banget buat Kane sebenarnya ya, kalau kita malah terlepas dari hasilnya kemarin, tapi ya hasil berkata lain gitu. Jadi terus West Ham juga membalas melalui 3 gol yang dicetak oleh Pablo Fornals ya kalau enggak salah. Wait. Gua harus ngecek dulu siapa aja yang golin kemarin. Oh, Balbuena backnya ya. Balbuena nomor 4 bunuh diri dari Davinson Sanchez, dan terakhir adalah Manuel Lanzini yang selalu seperti biasa ketika melawan Spurs. Gua enggak tahu nih orang kayak kesurupan siapa namanya, Suarez kali ya, atau siapa gitu, kayak tiap lawan Spursnya Lanzini kayak selalu gila sendiri gitu ya. Ini orang gila banget kalau lawan Spurs ya. Jadi Lanzini sendiri tuh terakhir mencetak gol di Premier League ya. Di Premier League itu adalah lawan Watford tahun 2019 bulan Mei, 12 Mei 2019 lebih tepatnya. Setahun lebih, hampir satu setengah tahun lah dia nggak mencetak gol di Premier League. Tiba-tiba dia mencetak gol lawan Spurs. Beda menit masuk menit berapa tuh, 80 sekian lah tuh, udah akhir-akhir banget. Yang sempat ada jokesnya tuh kan kayak we bring on Bell, West Ham bring on Lanzini, dan ya itu curse image banget. Kayak kalau lihat akun di Twitternya kan ada ya kayak football image that predicted the future ya, gitu-gitulah, jadi jokes banget itu kemarin. Sama ini juga Lanzini juga statistiknya lawan Spursnya emang ngeri banget ya. Di 7 penampilan dia melawan di 6 pertandingan melawan Spurs, dia sudah berkontribusi di 7 gol, yaitu 4 gol dan 3 asis, yang mana ya, ya emang ini kayaknya pemain spesialis Spurs banget ya. Entah kenapa dari dulu ya emang mau sejelek apapun Lanzini main, kalau lawan Spurs udahlah, dia kayak berubah jadi siapa, Lewandowski, Messi atau Werner kali, gak tahu lah tuh, yang doyan banget ngegolin lawan Spurs. Itu sih Gol-golnya West Ham ini sendiri juga dua, termasuk gol Lanzini juga terlahir dari apa namanya? Ya bisa dibilang set piece ya. Satu direct set piece ya dari free kick, yang kedua juga hasil dari sequence dari free kick tadi, free kick di gagal di clearance, terus juga disapu sama Lanzini, dan gol satu lagi dari Sanchez bunuh diri ya. Itu sih hasil jalannya pertandingan juga ya cukup terbuka sih sebenarnya. Ya enggak tahu sih gua mungkin terus terang gua udah agak-agak lupa ya, karena gua ketika Lanzini bikin gol udah streamingan di Mola gua matiin, terus gua coba aduh ya salah gedek kayak udah gua mau tidur aja lah, udah gua tuh udah malam juga kan, 12 malam hari Minggu, udah gua mau tidur lah, kayak ya bete lah seperti halnya kalian gitu ya. Terus ya akhirnya gue, tapi karena emang gue harus membahas ini di podcast ini ya, jadi gue menyempatkan lagi untuk nonton lagi, nonton ulang pertandingannya. Dan ya banyak hal yang gue lihat, yang gue temukan juga kemarin ya, yang ya gue punya better perspektif gitu ya soal pertandingan ini gitu. Dan kalau buat gue ya emang nih simply di babak kedua West Ham step up their game, jadi mereka menaikkan permainan mereka. Mereka masih percaya mereka bisa meraih hasil ya, walaupun sampai menit 80 masih nihil nggak ada hasilnya. Tapi mereka benar-benar bisa terus ngepus dan akhirnya mendapatkan hasil yang mereka harapkan gitu ya. Terus juga Spurs juga gue merasa ya mungkin sedikit apes di menit akhir ya, kayak ada peluang dari Harry Kane dan peluang dari Gareth Bale juga, yang mana sebenarnya itu kalau itu bisa masuk itu benar-benar bakal kill the game banget, itu bakal membunuh pertandingan. Kayak kita butuh satu gol di babak kedua kemarin, tapi kita nggak bisa menghasilkan itu gitu. Tapi overall kalau gue setuju sama Mourinho, ini kredit buat West Ham terutama ya. Gue nggak bilang Spurs main jelek kemarin, Spurs main bagus, professional performance banget ya. Mungkin ya sometimes football can be cruel kalau kata Mourinho ya. Kalau lo nggak merespek bola, ya nanti itu yang terjadi sama lo gitu. Kadang kita bisa bermain dengan sangat luar biasa, mendominasi segala-galanya, tapi hasil tidak berpihak pada kita gitu. Dan sudah dua kali kita musim ini mendapatkan hasil seperti itu, lawan West Ham dan lawan Newcastle ya. Itu yang harusnya dua game yang seharusnya kita menang. Gue gak bilang di atas kertas, gak bilang apa, tapi emang faktanya harusnya kita menang, tapi hasil akhir berkata lain hal gitu. Dia hasil yang frustrasi ini, gue coba akan lebih spesifik yang membahas kayak apa sih yang salah sebenarnya dengan kita gitu. Kalau dari jalannya pertandingan secara overall, satu, kita gak bisa keluar dari tekanan dari West Ham. Itu. Di babak pertama, di akhir-akhir terutama West Ham sudah mulai sedikit naik. Bermain lebih terbuka juga ya. Gak kayak babak pertama. Ya sebenarnya itu keuntungan kita mencetak gol lebih awal adalah West Ham sejak awal bermain lebih terbuka. Mau gak mau mereka harus menyerang. Tidak bisa bermain defensif. Mengandalkan counter attack gitu. Tapi di babak kedua terutama spesifik, bener-bener West Ham tuh ngepres banget. Mereka sudah kayak berusaha mencari hasil di sini. Bukan cuma kayak ya syukur-syukur bisa ngegolin lah, cari hiburan, enggak, mereka emang benar-benar mau menang kalau bisa, malah ya kelihatan banget berusaha untuk nih pressingnya West Ham, kita nggak bisa keluar dari itu, terutama benar-benar di sisi sayapnya Spurs ya benar-benar ditekan banget ya. Sisi yang gue notice sih sisinya Aurier ya, itu banyak di pressing banget karena situ ada Aurier sama Sissoko, yang mana mereka berdua bukan seorang distributor bola yang handal gitu di tengah untuk build up play ya. Jadi banyak kita bola kepotong situ, terus kayak nyampe berkuain pun juga nggak bisa banyak nggak bisa banyak berbuat juga, berkuain pasti segera kepotong lagi gitu. Terus serangan sama Davinson Sanchez yang cukup banyak di pressing juga. Dan ini salah satu yang maksudnya sering gue utarakan juga kegelisahan gue soal Spurs ini adalah tidak punya bek tengah berkaki kiri. Jadi kelihatan banget Sanchez tuh kemarin nggak nyaman banget dari awal. Emang Sanchez ini nggak sedikit kewalahan lah, ini bukan game terbaiknya Sanchez ya kemarin. Terlepas dari bunuh dirinya pun dia juga emang sedang tidak dalam performa terbaiknya dia gitu. Dia cukup di awal-awal kewalahan menghadapi tekanan dari si Jared Bowen, dari Michael Antonio yang kadang-kadang beroperasi ke tengah juga. Terus juga dia kesulitan menangi bola udara melawan Socek. Iya Socek bener ya, Thomas Socek. Iya ya, bener-bener si gelandang tengahnya West Ham itu. Itu yang terjadi kemarin. Dan Reguilon juga cukup sedikit tertarik naik ke depan, membuat ada space yang cukup besar yang di sebelah kiri yang ditinggalkan dia. Sebenarnya Reguilon pun juga secara defensif pun nggak apa ya. Ya dia defensive zonalnya ada banget gitu. Jadi dia ya text ya, kalau yang suka gue bilang textbook defending banget lah yang dilakukan oleh Reguilón kemarin itu ya. Tapi ya itu tidak cukup gitu maksudnya untuk kita bertahan menghadapi West Ham kemarin gitu ya. Jadi itu pressing ya, terus ya babak kedua sih sebenarnya yang gue banyak tactical tweak yang bisa banyak dikulik ya, karena di babak kedua di sini West Ham formasinya sedikit berubah ya, jadi 4-5-1 sih ya. Jadi ya lebih ke 4-5-1, Jared Bowen sedikit naik ke atas, terus si back sayapnya si siapa namanya itu Koval juga sedikit naik ke atas, terus Pablo Fornals juga sedikit geser ke tengah, terus juga Arthur Masuaku jadi sayap, Creswell jadi back sayap lagi di kiri, terus sama Balbuena sih yang kalau kelihatan banget Balbuena itu babak kedua itu dia memainkan dua peran dengan sangat baik, dengan sama baiknya dia jadi gelandang bertahan ketika build up play dan sambil melakukan front pressing, dan ketika benar-benar di pressing dia turun jadi back tengah sama Ogbonua. Gitu sih yang gue notice banget. Jadi kayak benar-benar ketika menyerang tuh Balbuena jadi DM kemarin tuh, dan membuat menumpuknya pemain di tengah dan kita gak bisa keluar dari tekanan mereka gitu. Jadi benar-benar Socek, terus si Rice, Fornals tuh benar-benar menekan banget di tengah tuh, membatasi ruang gerak dari Højbjerg, Sissoko dan juga Tanguy kemarin. Tanguy itu juga bermain dengan bagus kalau buat gue kemarin. Dan ya mungkin bukan kebetulan juga ketika Tanguy ditarik keluar, West Ham lebih bisa mendominasi di lini tengah gitu. Karena hadirnya Tanguy ini cukup besar buat Spurs kemarin, karena dia bisa keluar dari pressing pemain-pemain West Ham kemarin ya. Maksudnya ketika Højbjerg dan Sissoko, mereka cenderung untuk membuat passing aja ketika di pressing, sedangkan Tanguy dia bakal duel gitu, takes on. Dia coba melewati pemain-pemain West Ham, dan dia beberapa kali melewati pemain West Ham berhasil di tengah. Minimal kalau gak lewat pun dia cari foul gitu. Dia jarang ke lepas bola juga sih kemarin, kecuali passing-passing gagal kayaknya kemarin. Gue gak notice banget sih kalau dia kerebut bola di tengah. Mungkin banyak dia hilang possession-nya ketika dia passing sih ya, si Tanguy kemarin. Terus apa lagi ya? Ya tadi dari segi pressing, terus juga sama penyakit Spurs lama ya, switch side. Jadi kemarin di babak kedua tuh West Ham benar-benar kalau gagal lewat kanan pindah ke kiri, begitu pun sebaliknya ketika kiri nggak lewat pindah ke kanan, dan itu ada ruang sangat besar sekali ditinggalkan oleh si Serge Aurier dan Reguilón gitu. Itu ada space yang cukup besar banget di belakang mereka karena Toby dan Sanchez bermain lebih rapat gitu, dan yang cover mereka tuh kalau di kiri ada Højbjerg biasanya ya, terus di kanan ada Sissoko, itu benar-benar tapi tetap bisa dieksploit ruangnya. Dan juga kalau paling ngeh banget di kiri sih ya, di sisinya Aurier, karena si Arthur Masuaku sendiri cukup dribbler yang cukup bagus, dan di backup sama si Creswell yang juga punya umpan-umpan dan crossing yang cukup tajam yang akurat. Gak dibilang akurat juga enggak sih, tapi lebih ya emang lebih berbahaya aja crossing-crossing yang dia bikin ya. Jadi itu benar-benar kita kewalahan di situ, ada space yang bisa dieksploit banget sama pemain-pemain West Ham, dan ya walaupun semua golnya terakhir dari set piece, tapi itu mengancam kita semua gitu di situ. Jadi kita kesulitan mengembangkan permainan karena West Ham berhasil menekan kita dengan pressing yang mereka yang cukup rapi, cukup terstruktur banget, dan juga mereka punya celah-celah dan ruang yang bisa dieksploit sama mereka. Ya ini mungkin minusnya kalau kita pakai fullback yang dua-duanya ofensif ya, Serge Aurier dan juga Reguilón ya. Mereka benar-benar, dan ditambah mereka berani, positional awareness-nya mungkin gak sebagus Ben Davies atau Doherty ya gitu. Kalau Doherty kan lebih rapi banget mainnya, apalagi Davies tuh benar-benar rapi banget. Kalau masalah positioning ya, ketika dia lewat tuh ya emang masalah skill aja yang membedakan. Dia bukan seorang back sayap yang cepat dalam berlari, bukan yang cukup lihai dalam melakukan tackle atau penjagaan lawan. Ya gitulah kurang lebih. Terus yang kedua juga adalah bola-bola udara. Ini kita PR banget ya di area aerial defense kita ya, aerial duel kita. Jadi kalau gue mencatat pemain Spurs yang aerial duel paling banyak, dan ya kalau di seluruh antara dua tim pemain kemarin adalah Harry Kane ya. Dia memenangi 6 dari 12 duel udara gitu, yang mana itu it's not really helpful for the team in defensive term, karena Harry Kane banyak menangi bola-bola udara di tengah gitu. Untuk memenangi bola-bola ya, sebagai seorang target man di tengah, dia menjalankan tugasnya dengan sangat baik gitu. Socek yang benar-benar impresif banget masalah duel udara kemarin. Dia memenangi 8 dari 12 duel udara yang dilakukan oleh dia kemarin ya. yang mana sampai Mourinho sendiri ngomong kayak si Moyes seperti menemukan Marouane Fellaini yang dulu, yaitu di Thomas Soucek yang baru tugasnya untuk menangi bola udara. Ini persis sama ketika kayak lawan Newcastle juga, Newcastle punya Andy Carroll yang tugasnya untuk ya udah menangin duel-duel udara aja. Jadi itu yang bakal dia exploit banget sama tim-tim lawan kita. Ini jadi kelemahan terbesar juga kita, karena ketika lawan-lawan kita tahu Spursnya kesulitan dan kewalahan menghadapi bola-bola udara, direct ball dari belakang gitu, nanti kedepannya gue curiga itu yang bakal dikejar sama pemain-pemain lawan kita gitu. Terus kalau kita ngomongin Spurs doang, spesifik sama si aerial duel juga, ya setelah Kane ada Højbjerg yang cuma membuat setengahnya dari Kane. Itu juga mungkin term atau konteksnya juga bukan soal dalam defense ya, karena di tengah gitu ya, maksudnya dia dapat bola-bola, ada bola-bola second ball di tengah. Terus Sanchez cuma memenangi satu dari tiga duel udara, Sissoko tidak ada yang dimenangi, terus bahkan Toby Alderweireld pun tidak ada duel udara sama sekali yang dia lakukan sama dia, which is itu sangat aneh untuk seorang back tengah tidak melakukan satu pun duel udara gitu ya. Ya jadi total back tengah kita cuma melakukan 3 duel udara dan cuma memenangi satu gitu. Ini soal PR besar banget, terutama ketika menghadapi set piece ini ya. Jadi kelemahan terbesar Spurs saat ini gitu sampai sekarang. Juga selain dari duel udara yang jarang kita menangi, juga ada masalah quality atau kualitas dari bola-bola udara yang kita menangi gitu. Banyak kalau kalian notice di babak kedua, terutama sih babak kedua tuh kelihatan banget benar-benar kelemahan Spurs tuh dieksploit banget sama West Ham. Kita oke menangin bola udara, tapi ya udah asal kesundul aja, kesundulnya nggak jelas kemana gitu. Ada kayak momen di mana ya, babak kedua tuh menit berapa ya, menit 70-an gue lupa tuh. Jadi si Sanchez dapat bola di tengah, dia sundul ke depan tapi arahnya nggak jelas, nggak ke pemain siapa. Itu kan sama aja kita membuang-buang position begitu saja dengan percuma gitu. Terus si Soko terutama juga kayak Serge Aurier juga, ya udah asal kesundul aja bolanya gitu, tapi nggak tahu kemana. Akhirnya second ballnya juga sulit dimenangi sama kita. Ingat, second ball ini sangat penting sekali ya di sepak bola modern, karena apalagi Premier League, karena ketika tim-tim melakukan duel, second ball ini sangat penting untuk menentukan ya abis ini bola kemana gitu. Karena ketika posisi duel ya, terutama melawan tim-tim yang direct ball banget mainnya, situasi transisi seperti ini lah situasi yang paling riskan, paling rawan bagi sebuah tim ya, karena ya lagi transisi antara menyerang dan bertahan, positioning-nya lo, pemain-pemain lo tuh pasti belum di set dengan rapi gitu, nanti bisa dieksploit banget gitu sama West Ham. Dia sama West Ham sih kemarin ya, walaupun gol-gol West Ham sendiri nggak lahir dari situ, tapi benar-benar kita kewalahan menghadapi West Ham di aspek itu gitu. Kita second ball kita nggak banyak kita menangi, terus juga tadi duel-duel udara tadi kita juga sedikit banget yang kita menang gitu, dan itu PR banget ya. Sedikit relate juga mungkin sama absennya dengan Eric Dier ya, walaupun Eric Dier sendiri pun juga bukan pemain Spurs yang apa namanya paling banyak menangi duel udara ya. Jadi ini gue ngelihat pemain Spurs paling banyak menangnya duel udara itu adalah surprisingly adalah Matt Doherty dengan 14, ya ada di peringkat 21 di liga musim ini. Sanchez 12, itu Sanchez ada di peringkat 27. Eric Dier ada di mana? Eric Dier ada di peringkat 41 dengan 11 ya. Yang mana harusnya kemarin ketika ada Eric Dier mungkin dia bisa menambah jumlahnya dia gitu. Jadi di angka yang lebih baik gitu. Dia bisa lebih berduel dengan lebih baik dengan Soucek gitu. Karena dari sejak restart pun kan Eric Dier kembali ke posisi back tengah, dia jadi pemain yang cukup banyak memenangi duel-duel udara, dan ini menurut gue adalah hal yang dilihat sama Jose Mourinho ya ketika memutuskan untuk mengembalikan Eric Dier ke tengah gitu. Sama mental state-nya juga sih, Eric Dier tuh mental state-nya gue akui emang cukup strong. Maksudnya ketika dia di posisi Sanchez kemarin, dia habis bikin blunder, dia tetap tough gitu. Dan Sanchez kan kemarin kelihatan tuh habis bikin bola bunuh diri, permainannya jadi sedikit ya seperti tidak semakin jelek aja gitu ya. Tidak seperti dia biasanya gitu. Dan ya mungkin ini membedakan dia dengan Eric Dier ya. Jadi ya mungkin gue berharap Dier segera balik ya. Banyak yang ngomong Dier ini bukan back tengah yang cukup bagus, cukup oke. Tapi ya buat sekarang mungkin dia back tengah terbaik sih Spurs ya kayaknya. Ya walaupun mungkin levelnya bukan back tengah terbaik, tapi ya itu, dia sekarang back tengah terbaiknya Spurs, suka gak suka gitu ya. Iya, ini gue coba ngecek statistiknya si Dier. ya dia satu pertandingan rata-rata membuat memenangi 2,8 duel udara ya. Persenannya nggak bagus, cuma 46%. Kemarin ditolong sama lawan MU, dia nggak bikin satu duel udara pun yang dimenangi, tapi ya itu konteksnya ya kita tidak banyak berbahaya di situ ya. Di sisi duel udara ini kemarin, karena emang MU sendiri pun juga kesulitan mengembangkan permainan ditambah dengan 10 pemain ya. Kalau dikomparasikan dengan, coba ini gue sambil ngulik-ngulik statistik-statistik ya. Sanchez, coba Sanchez. Gue Toby udah skip dah kalau masalah duel udara. Dia ini back tengah yang aneh banget. Badannya gede, sering ngegol lewat sundulan, tapi kalau defense sundulan selalu aneh banget. Gak jelas gitu. Sanchez. Coba kita lihat Sanchez. Iya, Sanchez. Jadi rata-rata dia membuat 3 duel udara. Wah, dia statistiknya bagus sih. 71%. Tapi kalau kita ngomongin kuantitas, gak sebanyak Dyer sih sebenarnya percobaannya. Sundulannya. Yang sepenglihatan gue sih gitu. Dan seharusnya sih gitu sih. Gue belum ngecek detailnya. Maksudnya kayak si Sanchez dia rata-rata 77% dari berapa kali percobaan duel udara gitu. Nah ini ya harus, tapi bukan cuma soal back tengah sih, kayak overall seluruh pemain Spurs harus lebih bisa menangi duel-duel udara ya. Kayak Dombele pun juga salah satu kelemahannya mungkin menurut gue adalah duel udara gitu. Lo Celso pun ketika ntar dia kembali ke starting lineup juga duel udara kelemahan dia. Pun juga Hoiberg dan juga siapa ya, Son Heung-min udah skip dah kalau itu. Dan tuh ya benar-benar lah itu harus diperbaiki. Terutama di sisi defense sih, pemain-pemain yang bertahan ini. Back tengah dan gelandang-gelandang kita ya. Karena kita sudah banyak kecolongan dari dua situasi duel-duel udara ini. Ya ada si Balbuena sama Socek. Socek sih kemarin kalau masalah ini. Itu sih kemarin. Ya mungkin problemnya cuma itu aja sih. Gua kalau ditanya apa yang salah dengan Spurs kemarin ya itu. Ya ditambah juga tadi seperti yang gue bilang di awal, football can be cruel gitu. Kayak andai kata di menit ke 78 ya, si Kane tuh yang golnya dengan kaki kirinya itu bisa jadi gol yang gak kena tiang tuh ya, kita bisa menang gitu. Kita udah mengunci jalannya, mengunci hasil akhir bisa dibilang ya, kasar katanya. Satu kaki kita udah di posisi 3 poin gitu. Andai kata di menit 91 Bale bikin gol tuh yang habis solorannya itu juga, ya kita udah pasti menang gitu. Dengan skor 4-2 tuh udah benar-benar kayak mengunci banget di injury time, kita memperlebar hasil gol gitu. Semua akan terasa ideal gitu kalau dua peluang tadi itu jadi gol gitu. Ken bisa bikin complete hat-trick ya. Gol dengan kaki kanan, sundulan kaki kiri, tapi itu tidak terjadi. Bellan juga menjalani debut keduanya dengan Spurs juga bisa mengawali dengan gol, tuh bakal jadi debut yang ideal banget. Semua bisa terasa ideal lah kalau kemarin tuh semua itu bisa jadi gol gitu ya. Spurs jadi peringkat 2 gitu sekarang. Kalau kemarin kita bisa menang tuh ya. Tapi ya itulah yang terjadi kemarin ya, kita tidak menang dan ya sudah gitu. Tidak ada yang perlu disesali sebenarnya ya. Justru ya kalau kita pindah ke ngomongin yang hal-hal positifnya ya, ini bagus kita frustrasi dengan hasil imbang gitu. Karena artinya kita mulai apa ya, demand lebih ke kita mau berharap, berekspektasi lebih terhadap Spurs sendiri ya dengan hasil ini. Ya harusnya kalau, oh enggak sih, kalau Spurs kemarin menang kita ada di peringkat 3 sih, di atas Liverpool harusnya ya. Kita kemarin unggul di produktivitas gol dan selisih gol ya. Gitu sih. Tapi ya udahlah, hasil dari West Ham kita move on. Nanti gue recording sebelum pertandingan melawan LASK. Ya semoga kita bisa meraih hasil yang positif, menang, enggak cuma imbang atau enggak kalah, menang gitu. Supaya ya situasi mood tim dan ya mood tim dan pemainnya juga lebih baik lah itu untuk menjalani kompetisi ini. Kalau ngomongin positif juga masih banyak sebenarnya ya, karena Spurs sendiri posisinya masih bagus banget ya di liga, ada di peringkat 7 dengan poin 8, selisih 5 poin aja dengan Everton yang di peringkat pertama, masih bisa kegeser sama Aston Villa karena Aston Villa masih ada tabungan satu pertandingan, yang mana kalau Aston Villa menang dia peringkat 1 dengan poin 15. Tapi gue gak tahu sih jadwalnya kapan sebenarnya. Tapi ini kita berasumsi aja ya kalau Aston Villa main lagi dan menang gitu. Dan Aston Villa masih sempurna gitu. Everton kemarin juga seri lawan Liverpool kan soalnya kan. Terus juga kalau ngomongin soal gol, kita tim yang paling produktif dengan 15 gol. Yang mana hampir setengahnya disumbang sama Kane dan juga Son. Ya kombinasi dua pemain yang lagi tajam-tajamnya ya. Terus juga kita ada Højbjerg yang mendominasi statistik passing terbanyak sekarang di liga. Berapa ini tadi? passingnya Højbjerg 424, jauh sih sama Gabrielnya Arsenal ya. Ini mungkin semakin menunjukkan betapa vitalnya peran dari Højbjerg. Harry Kane juga masih tetap sama aman memuncaki daftar peringkat asis terbanyak musim ini dengan 7 asis. Sudah menyamai catatan dia di musim 16-17 dengan jumlah game yang jauh lebih sedikit, baru 5 game dia sudah bikin 7 asis. Top skor juga masih ada Son Heung-min yang berbagi posisi dengan Dominic Calvert-Lewin dengan 7 gol. Terus ada Mohamed Salah di peringkat 3 dengan 6 gol. Dan juga Harry Kane masih membutuhkan di peringkat 4 dengan 5 gol. Yang ini statistiknya nggak bisa dibilang kaleng-kaleng ya. Statistik bagus gitu. Terus juga kalau dari soal kebobolan ya. Ini kan Spurs di Liga kebobolan 8 ya. Sebentar gue cek lagi. Iya benar 8 gol ya, coba kita hitung. Harusnya tuh cuma 2 gol yang dari open play, sisanya set piece. Coba kita hitung ya, lawan Everton 1 set piece. Lawan Soton 2 tuh 1 penalti, 1 open play ya, Danny Ings ya. Yang itu doang yang open play yang kita hitung ya. Terus lawan Newcastle itu penalti. Lawan MU 1 lagi penalti, itu udah 5 gol. Terus 3 lawan West Ham, 2 tuh dari set piece, yang satu set piece langsung, satu hasil dari sequence set piece. Terus juga satu lagi dari open play ya, Sanchez bunuh diri gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini 5 pertandingan kita sudah menyimpulkan satu hal gitu. Kita punya satu kelemahan besar, 2 sih sebenarnya di pertahanan ya. Satu kesalahan pemain sendiri yang berakibat penalti dan bunuh diri, dan yang kedua adalah set piece. Kita kayak yang Mourinho bilang lah di suatu wawancara kayak gak perlu ada yang dikhawatirkan, kayak hal-hal seperti ini gak akan terjadi. Kita cukup bisa bertahan lebih baik di set piece, cukup gitu aja. Dan semoga bener ya, Mourinho bisa memperbaiki masalah ini di Spurs, karena ini sudah terjadi sangat lama, bahkan dari sebelum Mourinho masuk ke Spurs. Dan kayaknya ada yang ngitungin deh, kayak statistik kebobolan Mourinho kayak ya hampir 3/4 gol-gol yang kebobolannya Spurs ini hasil dari kesalahan individu pun set piece gitu. Dan ya maksudnya kayak gimana ya, ini kasarnya ya, analoginya tuh kayak inilah anak SMA ujian, mau ujian nasional gitu ya. Anak sekolah mau ujian nasional dia tahu kayak gue masalah gue cuma matematika gitu, gue gak bisa matematika. Tapi ya itu susah untuk diselesaikan, gue harus belajar keras di matematika ini. Dan bahkan ketika gue belajar keras pun belum tentu gue bisa melewati matematika ini dengan nilai bagus gitu. Ya mungkin bayangan gue seperti itu sih ya soal problem di Spurs. Tapi it's okay kalau buat gue, maksudnya bagus kita menyadari kelemahan kita sedini mungkin, daripada nanti kayak tiba-tiba kita bulan Desember baru sadar kita ada masalah di sini, defense kita jeleknya di sini gitu. Dan ya itu akan membuyarkan semuanya gitu. Sekarang kita lagi tim yang sedang bertransformasi gitu, dan masih banyak, there is a lot of room of improvement, masih banyak ruang untuk berbenah dan diperbaiki sehingga Spurs bisa performanya lebih baik lah gitu ya. Kita gak bisa mengecewakan Harry Kane dan Son Heung-min lebih dari ini, itu intinya gitu lah. Sisi positifnya itu. Terus juga Harry Kane yang semakin gila. Ya semoga, gue berharap Harry Kane tetap sehat aja, stay healthy terus. Karena ya kalau Harry Kane tetap benar-benar injury free ya, dia pemain terbaik Premier League musim ini kalau buat gue. Dan gue rasa juga mungkin banyak yang sepakat ya, Harry Kane pemain terbaik musim ini karena dia benar-benar komplit banget gitu. Kemarin dia benar-benar pemain yang paling banyak menangi duel udara, bikin assist yang oke, terus mengancam juga depan gawang, rata-rata shootnya juga meningkat jauh, bikin 2 gol juga. Dan apa namanya, ada catatan juga Harry Kane tuh sekarang jadi sementara striker paling tajam dalam sejarah Premier League ya, dengan rata-rata dia membuat 0,7 gol per pertandingan, melewati rekor yang dibuat oleh siapa namanya tuh ini lupa namanya, Thierry Henry dan juga Aguero dengan 0,8. Mungkin nanti bakal berubah beda hasil ketika kita ngomongin conversion rate-nya ya, artinya dari berapa peluang yang berhasil terkonversi oleh Kane. Tapi itu catatan yang bagus, menunjukkan betapa tajamnya Kane di depan. Terus juga Tanguy Ndombele yang semakin solid di tengah. Sepertinya dia sudah mendapatkan tiket tempat utama ya. Dia kasarnya kayak udah melewati ujian dari Mourinho untuk dia menembus tim. Oke, dia masuk tim, menembus posisi tim utama ya. Dan sekarang dia sudah seperti menyemen atau menancapkan posisi satu posisi di tempat utama ya, starting 11 Spurs ya. Dan ya, gue rasa gak berlebihan kalau kita ngomong starting 11 terbaik Spurs ini harus melibatkan Lo Celso dan Tanguy Ndombele di tengah gitu ya. Bentar. Dan kalau kita spesifik sendiri ngomongin statistik Ndombele yang melawan West Ham kemarin juga cukup oke. Dia bermain selama 73 menit, membuat 63 sentuhan, ada 85% passing sukses. Membuat 2 percobaan dribble dan 2-2 sukses ya 100%. Ground duelnya juga bagus ya, duel bawahnya dia. Dia memenangi 6/8. Mungkin aerial duelnya yang kurang, terus dilanggar 2 kali, bikin 1 clearance, bikin 2 tackle. Dan sama sekali tidak dilewati lawan. Which is ini statistik yang sangat solid banget ya. Buat seorang gelandang tengah. Dimana dia tidak mudah dilewati. Bisa mengontrol bola. Bisa melewati lawan. Itu suatu atribut yang sangat dibutuhkan. Seorang box to box seperti Ndombele ya. Ya emang Ndombele sedikit bermain sedikit ke depan ya. Di depannya Højbjerg dan Sissoko. Sissoko dan Højbjerg kan ada di belakang dia. Sehingga dia lebih sedikit tugas dia untuk bertahan. Tapi ketika dia dibutuhkan, dia bisa bertahan gitu dengan kemampuannya dia gitu. Dan dia cukup, maksudnya dari segi work rate-nya dia udah cukup meningkat jauh dibanding musim-musim kemarin ya. Yang mana biasanya musim-musim kemarin ketika lagi bertahan dia cuma jogging, jalan santai. Sekarang dia mau lari, mau track back, mau ngejar lagi, mau menangin bola lagi ketika bertahan gitu. Ini bagus gitu ya, maksudnya hal yang bagus. Dan semoga emang masalah dari Ndombele kan kondisi fisiknya dia ya, yang masih belum bisa memenuhi standar Premier League dan sekarang sudah pelan-pelan sudah dikejar sama dia. Ya semoga terus mempertahankan levelnya dia ya. Yang mana muridnya bilang kayak Ndombele cuma bisa lebih bagus lagi daripada level dia yang sekarang ini. Ya gue sepakat sih. Maksudnya kayak Ndombele ini kita udah tahu lah dia bisa ngapain gitu. Terus juga masih ada Lo Celso juga. Ya Lo Celso juga ya gue berharap dia bisa bebas dari cedera lah. Gue kayak ingat musim pertamanya Lamela tuh Lo Celso. Gak musim pertama Lamela sih, musim-musim awalnya Lamela yang mana dia gampang banget cedera gitu. Tapi kalau secara permainan ya dia di atas Lamela sih sebenarnya levelnya. Apalagi ya hal-hal positifnya ya. Kita jadi tim paling produktif, tadi udah gue sebut belum sih ya. Ya sementara kita di Premier League tim yang paling produktif dengan 15 gol. Nomor 2 nya ada Everton dengan 14 gol, terus ada Liverpool, ada Aston Villa, ya ini menunjukkan betapa tajamnya kita ya. Semoga ketajaman kita ini bisa diimbangi dengan pertahanan kita yang lebih solid, lebih kokoh di belakang. Gitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Yang positif-positif lagi ya. Gareth Bale. Oh iya, Gareth Bale. Gareth Bale kemarin resmi menjalani debut keduanya dia untuk Spurs. Bermain sebagai pemain pengganti menggantikan Stephen Bergwijn. Terus lagi ya. Ya kemarin mungkin dia kelihatan sih sedikit rusty ya, agak karena sudah lama tidak bermain di level yang kompetitif, terlalu lama menjamur di bench Real Madrid, dan ya mungkin banyak yang jadi meme juga gimana Gareth Bale masuk Spurs malah seri kehilangan keunggulan 3 gol. Gue enggak bisa spesifik nyalakan Bale ya. Oke, dia beberapa kali kehilangan bola, dia seharusnya bisa mencetak gol di yang menit terakhir, tapi kita maksudnya banyak dapat hal-hal positif juga gitu. Kita tahu Bale masih levelnya masih ada gitu di situ. Jadi kayak ketika dia melewati pemain tuh kayak gue merasa kayak wah gila, Bale masih ada nih ternyata nih, masih hidup, udah nggak menurun seperti yang banyak orang bilang gitu. Mungkin emang dia butuh menit bermain yang lebih banyak aja sih ya supaya bisa kembali ke level kompetitifnya dia gitu. Gue nggak bisa bilang Bale bakal sama dengan persis dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kayak yang Mourinho bilang tadi barusan belum lama, dalam jeda waktu 7 tahun nih kita pasti pemain berubah gitu. Tidak berarti buruk, juga tidak berarti lebih bagus gitu, tapi kadang memang pemain berubah aja gitu. Seperti kayak mungkin dia karena sudah lama di Liga Spanyol, gaya bermainnya berubah. Dia tidak seperti winger yang klasik zaman dulu yang benar-benar pure mengandalkan speed. Sekarang dia lebih ke advanced attacker gitu. Sekarang dia juga lebih bisa pakai kemampuan duel-duel udara dia gitu. Ya seperti itulah. Dan mungkin dia juga sudah tidak secepat dulu, tapi masih ada kecepatan dia yang masih, ya dia tahu lah kapan harus pakai, kapan tidak harus menggunakan itu gitu. Dan ya itu overall positif sih semua hal-hal tadi itu. Terus juga apalagi ya, ya itu aja sih mungkin. Oh tadi gue lupa tuh gue mau ngebahas ya, masih ya gue sedikit balik lagi ya soal apa yang salah sama Spurs, pergantian pemain. Ini ya, jadi tadi kan karena gue ingat dekat gara-gara Ndombele tarik keluar, kita seperti kehilangan kontrol di tengah ya. Harry Winks tidak bisa menjalankan peran yang cukup baik ya. Maksudnya emang Mourinho oke nangkep, dia menarik keluar tangguhin Ndombele yang sudah mulai kelelahan. Kalau gue nonton ulang sih sebenarnya tangguhin Ndombele masih oke sih levelnya. Maksudnya dia enggak kelihatan kecapean banget, tapi emang ya udah kita butuh refreshment aja di tengah, masukin Winks yang juga sama tujuannya selain juga untuk menambah energi di tengah juga memberikan kontrol di stabilitas di tengah ya. Tapi Winks tidak bisa memprovide ini semua gitu. Dia gue kayak juga pernah bilang ya, Winks dan Højbjerg ini tipe mainnya terlalu mirip gitu. Mirip banget, jadi ya kayaknya emang gak bisa main bareng Højbjerg sama Winks ini gitu. Harus salah satu dikorbankan gitu. Terus juga Bale masuk gak ada masalah menurut gue. Dan tapi menurut gue satu yang salah sih. Jadi pergantian terakhir kita tuh kita Mourinho masukkan Lucas Moura gitu. Gue gak ngerti maksudnya motivasinya Mourinho masukin Lucas Moura ya. Karena ketika Lucas main pun juga situasinya kita masih unggul 3-0 ya harusnya ya. Sebentar, Lucas tuh kemarin masuk di menit ke berapa tuh? Menit 80 Lucas masuk. Sedangkan WSM baru mencetak gol menit 82. Ya setelah Lucas masuk sih emang. Itu sih menurut gue yang salah ya, karena sebenarnya game-game ketika kita sudah mulai menghadapi pressing tinggi kayak kemarin tuh game-nya Lamela banget. Ketika Lamela masuk, dia pasti bakal do something about the pressing gitu. Dia bisa melakukan sesuatu untuk membuyarkan pressing dari West Ham gitu. Ditambah juga poin plus juga shithousery-nya Lamela ya, bermain dengan kelicikan-kelicikan cerdiknya dia, kecerdikannya dia dalam ya ngisangin lawan, merusak mental state-nya lawan tuh kayak yang dilakukan ketika Martial dapat kartu merah gitu. Tapi ya sayangnya Lamela cedera kemarin. Dan ya mungkin seharusnya kalau buat gue Ben Davies yang masuk kemarin ya. Untuk ya mungkin kayak golnya si bunuh dirinya Davinson Sanchez juga kan kelihatan tuh Lucas yang kecolongan, tidak cermat dalam melihat si siapa namanya tuh back sayapnya West Ham tuh yang kemarin main tuh, aduh, Koval ya, V. Koval namanya, siapa lengkapnya dia siapa sih nih, harus gue cek dulu nih. Vladimir Koval ya, jadi yang bikin assist kemarin kan tuh buat golnya bunuh dirinya Sanchez ya. Itu kecolongan dari sisinya Lucas Moura gitu. Si siapa namanya tuh Reguilón juga coba marking si Socek kalau nggak salah yang di situ ya, Socek atau Fornals, Socek atau Jared Bowen, antara dua pemain itulah pokoknya. Tapi ya Lucas yang kecolongan. Mungkin akan lebih baik ketika Ben Davies masuk, dia bisa memberikan kestabilitasan di belakang ya. Entah Spurs bakal main dengan skema 3 back, jadi Ben Davies yang di back tengah sebelah kiri, ataupun juga dia ya cukup di back kiri aja gitu. Reguilón sedikit naik ke depan gitu, dan Reguilón juga bisa memanfaatkan kecepatan dia untuk melakukan pressing ke di tengah ya gitu. Toh juga di depan kan nanti masih ada si siapa namanya Bale sama Kane gitu, yang harusnya ya mereka berdua cukup lah untuk apa namanya membuat counter attack gitu. Bale masih cukup cepat juga kok larinya kemarin tuh. Itu sih. Tapi ya gue gak tahu keputusan Mourinho, mungkin dia masih merasa kayaknya bisa nih nyuri-nyuri gol nih ya. Kayak West Ham udah mulai naik, kita coba pakai kecepatan aja lah. Tambah juga kan Lucas menggantikan Son yang mungkin dirasa kecepatannya dibutuhkan gitu kemarin. Tapi ya mungkin itu penggantian salah dari Mourinho gitu. Juga ya mungkin sedikit gue bahas juga soal yang rame juga dibahas sama fans Spurs juga ya, kayak gol pertama tuh harusnya si siapa namanya, si Soko bisa lebih baik dalam berduel udara. Si Soko juga seharusnya tidak melakukan pelanggaran semudah itu gitu ya. Pelanggaran juga emang agak-agak ini sih gak jelas gitu. Sos Aurier juga tidak mudah memberikan pelanggaran. Terus tapi ya gue merasa sih ya itu apa namanya pelanggaran tuh ya udah emang pasti ada gitu, kayak soon or later pasti ada pelanggaran, dan ketika melawan tim yang tertinggal dan menyerang pasti mereka juga cari-cari pelanggaran kok, pasti banget gitu. Cuma kita emang defensive set piece harus lebih baik gitu. Banyak yang ngomong juga Harry Winks seharusnya tinggal clearance aja gitu ketimbang berusaha coba dribble ya. Tapi ya setelah gue nonton lagi pertandingannya sih emang harusnya Harry Winks clearance sih ya kemarin ya. Kayak tuh dia berusaha kayak ngedorong bola dikit buat dribble, tapi malah bolanya nyampe ke Lanzini. Dia sebenarnya tuh harusnya nyampe kalau mau ngeblok ya. Cuma ada screen yang bagus dari Ogbonua ya. Kalau lihat replay itu bagus banget sebenarnya tuh golnya Lanzini tuh prosesnya. Gini, kayak emang Lanzini dapat bola, Ogbonua kayak berusaha ngeblokir Winks ya, kayak jangan sampai Winks bisa tackle, terus ya udah kebetulannya golnya masuknya bagus gitu. Ya itu tadi kalau balik sedikit, tapi ya udah sih maksudnya ya semua masalah-masalah individual tadi itu harusnya nggak terjadi ketika kita bisa defense lebih baik dari set piece sih. Intinya itu sih sebenarnya kemarin. Dan ya individual mistakes kayak Sanchez kemarin juga harusnya bisa di apa namanya dikurang-kurangin lah gitu. Itu sih. Gue masih mau bisa ngebahas statistik-statistik yang menarik ya. Tadi di awal gue sudah ngomong soal Harry Kane yang sekarang jadi sementara ya striker paling tajam dalam sejarah Premier League. Dia punya rata-rata 0,7 gol per pertandingan. Jadi kasarnya kayak dia dalam 2 pertandingan bikin 1,4 gol. Gimana ya biar enak ya. Ya 10 pertandingan bikin 7 gol lah kurang lebih gitulah. Kalau kita ngomongin rata-rataannya ya. Nah, menunjukkan seberapa tajamnya dia gitu. Sedikit di atas dari Henry dan juga Aguero yang di 0,68. Gue enggak tahu ya kalau kayak Messi sama CR itu berapa sih dia mereka angkanya? Apakah nyampe 1, kalau Harry Kane tuh sampai angka 1 koma tuh pernah sih waktu dia jadi top score dengan 29 gol itu. Dia kan 1,01 tuh kalau enggak salah ya. 29 gol dari 28 pertandingan. Gak tahu mungkin Messi levelnya segitu juga sih. Gue gak ngecek, harusnya nanti sih ngeceknya. Terus juga lagi-lagi kombinasi gol dan assist dari Kane. Karena kemarin gol pertama Spurs dari Son tuh assist dari Kane. Dan juga sebaliknya gol pertama Kane assist dari Son. Sekarang mereka sejak Son ada di Liga Inggris, debut di tahun 2015 kemarin, mereka berdua sudah mengkombinasikan 28 gol ya. Terbanyak di antara pemain-pemain lainnya. Yang aktif sekarang tinggal De Bruyne, Aguero. Oh sama masih ada ini Dele Alli sama Kane ya juga. Tapi mungkin tuh gak akan nambah dalam waktu dekat ya. Kecuali Dele Alli meningkatkan permainannya dia gitu. Sebenarnya menarik sih kalau Dele Alli bisa balik lagi ke starting lineup. Bisa jadi opsi menarik juga. Maksudnya jadi kayak kita bisa main double pivot. Atau mungkin single pivot si Højbjerg tetap. Terus Tanguy sama Lo Celso bisa salah satu gantian main. Sama selagi Dele Alli gitu. Karena gue selalu suka permain Dele Alli sebenarnya. Tapi mungkin gue gak tahu, mungkin tipe pemain kayak Dele Alli ini gak masuk dalam skemanya taktiknya Mourinho sekarang ya mungkin ya. Atau emang simply Dele Alli tidak cukup bagus aja untuk bermain buat Spurs sekarang. Gue gak tahu sih ini ya. Masih abu-abu banget. Karena juga terakhir Dele Alli main kan waktu ngelawan Maccabi Haifa atau juga cuma setengah babak. Gak banyak yang gue bisa simpulkan dari pertandingan itu juga sebenarnya. Terus juga sekarang Kane resmi sebagai pemain yang paling banyak terlibat gol di 5 pertandingan pertama ya di sejarah Premier League dengan 12 gol, 5 gol dan 7 assist ya. Kayaknya sebelum-sebelumnya tuh gue kayak sempat nulis deh, nge-tweet ya di Twitter. Oh iya ada, sebelumnya tuh ada Rooney sama Henry ya. Tahun 2004-2005 tuh Thierry Henry 10 gol ya. Terus juga Rooney tahun 11-12 yang mana dua-duanya jadi juara tuh timnya itu. Tahun itu, iya harusnya ya, Thierry Henry jadi yang Arsenal unbeaten. Rooney juga kayaknya MU tahun 11-12 itu terakhir juara, bukan sih harusnya MU itu. Liga Inggris, ya semoga ini catatan-catatan yang positif ya. Terus juga, kombinasi gol dan Kane dan Son ini resmi membuat mereka sekarang ada di peringkat keempat ya. Sebagai duo atau duet yang paling banyak mengkreasikan gol dalam sejarah Premier League ya. Jadi nomor satu ada Drogba sama Lampard dengan 36 gol. Terus Henry sama Pires, Aguero Silva di peringkat 2 dan 3 sama-sama 29 gol. Ya harusnya sangat mudah dilewati oleh Kane dan Son ya. Kalau gue positif, Kane sama Son masih main juga musim depan, level juga turun pun juga mungkin masih banyak mengkreasikan gol juga bersama mereka. Jadi harusnya mereka bisa sih finish sebagai duet paling banyak dalam sejarah Premier League ya. Karena nama-nama aktifnya juga udah gak ada sih sekarang ya. Yang selain mereka berdua. Ya tadi tinggal De Bruyne sama Aguero sih. Yang masih bisa ngejar, tapi itu juga selisihnya lumayan sih ya, 8 gol. Terus melewati pemain Spurs lainnya juga, Teddy Sheringham dan Darren Anderton di peringkat ke-5 dengan 27 gol dan 27 assist yang dikombinasikan oleh mereka berdua. Kemudian juga ada statistik yang menarik juga di tahun 2020 ini ya. Jadi si Kane ini jadi pemain paling banyak mencetak gol ya di Premier League. Untuk pemain Premier League ya, sorry. Di tahun 2020 ya, itu kan mencetak 17 gol dari 19 penampilan. Which is ini amazing stats gitu ya. Jadi kayak dia absen cukup lama karena cedera. Untung corona. Jadi cedera dia pas corona ya, sekalian rehabilitasi juga. Jadi ya balik-balik udah on fire lagi gitu. Terus masih bisa main lagi, masih ada pertandingan lagi gitu. Son Heung-min juga mencetak 16 gol dari 25 penampilan di 2020, melewati catatan-catatan yang dibuat oleh Aubameyang dan Mohamed Salah ya, yang masing-masing mencetak 16 gol dari Aubameyang 26, Salah 29. Ya, ini menunjukkan seberapa tajamnya duet mereka berdua ini ya. Yang Kane sama Son yang benar-benar lagi on fire banget gitu. Terus juga ada statistik kecil ya, kreasi peluang terbanyak musim ini ada Son Heung-min dengan 16 peluang, Kane 13 peluang ya, di antara mereka berdua ada James Rodriguez, Mohamed Salah, De Bruyne, Bruno Fernandes, Jack Grealish ya, angka-angkanya masing-masing ada sendirilah tuh. Intinya gitu sih ya, kesimpulan dari gue ini ya, ini masih awal banget, it's too early to conclude everything, terlalu dini untuk menyimpulkan segala hal. Gue termasuk salah satu orang yang berpikir kalau di 15 menit pertama Spurs adalah penantang juara, tapi di 15 menit terakhir kayaknya kita balik jadi Spursi lagi deh. Itu aja sih dari gue ya. Ya semoga episode kali ini bisa memberikan informatif buat kalian, memberikan informasi-informasi sudut pandang yang mungkin sebelumnya kalian tidak dapat. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa menghibur, ya bisa informatif sih harapan gue. Itu aja buat gue episode kali ini. Ya karena ini gue recording nih, sekarang gue stop recording, harusnya Spurs udah mau kick off dan mungkin rilisnya kayaknya langsung gue edit sambil nonton pagi rilis. Gue gak akan ngebahas Europa League dan mungkin gue gak tahu gue mau bahas ini atau enggak, kayaknya gak menarik juga sih sebenarnya buat dibahas, kecuali ada something yang spesial ya, lihat nanti deh ya, tapi nanti gue rilis pagi. Jadi nanti buat disclaimer aja ya, ketika ini rilis setelah pertandingan melawan LASK, tidak akan ada membahas LASK di episode kali ini ya. Ya percuma juga sih gue ngomong ini di sini ya. Ya udah gitu aja sih dari gue. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pencapaian informasi ataupun dalam pengucapan kata-kata. Kalau ada kritik, saran, koreksi, sampaikan aja. Gue sangat terbuka di di akun Twitter kita @ngobrolspurs. Ya udah, itu aja, sekian dari gue Suryo. Pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode-episode Ngobrol Spurs selanjutnya. Bye bye.